mūsu rīcībā nav informācijas par šādu ārvalstu investoru ienākšanu, kas gan neko sliktu nenozīmē, proti diezgan bieži pašvaldības pašas tiek galā un valsts atbalsts nav nepieciešams. Tā kā nav automātiski uzņēmumiem jāvēršas Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Vienlaikus no savas puses var piebilst, ka parasti ārvalstu uzņēmumi to dara, tāpēc ka šāds spēcīgs bezmaksas valsts atbalsts nav pieejams daudzās citās valstīs kā Latvijā, un mums tas ir nostādīts visaugstākajā līmenī, līdz pat premjerministra iesaistē, lai aizstāvētu ārvalstu investoru ieceres. Mēs noteikti sazināsimies ar mūsu nozīmēto kontaktpersonu Daugavpils domē, un labprāt sniegsim jau kādu veidu atbalstu un palīdzību, ja tas būs nepieciešams, bet tā nav spiesta lieta, un ja kāds biznesa projekts veiksmīgi attīstās un valsts atbalsts nav nepieciešams, tad LIA šādos projektos neiejaucas.